Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў.
Радыё бібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі аповесці Васіля Быкава «Знак бяды». Выканаўца, артыстка Ліка Пташук.
Петрук пастаяў ля калодзежа, зірнуў на гасцінец за нівай, дзе нядаўна яшчэ відаць была Степаніда з каровай. Але цяпер Степаніды не было відно. Мусіць, пагнала ў параснікі. Час яшчэ быў не позній, да вечара гадзіны дзве, а як прыгоніць карову, тады ён, хоча ці не, змушаны будзе ўзяцца за працу. Тады ўжо прыйдзецца цягаць ваду, мыць парсюку бульбу, таўчы крупы. Тады ўжо не пабудзеш сам-насам з думкамі ў цішы. Степаніда не дасць пагультаецца. Петрук зладзіў з рудога кавалка газеці на вялікаватую самакрутку, старанна завязаў скураны капшук са скуранымі ж завязкамі жыламі прыкурыць. Аднак трэба было ісці ў хату, шукаць вугалёк у прысаку. Недзе было трохі запала, калі Степаніда іх прыхавала, ашчаджаючы на які выпадак. Ведама цяпер, дзе возьмеш запалкі. У мястэчку ўвесь гандаль скруціўся. Дзве лаўкі ўлетку яшчэ расхапалі людзі, як ашалелі тады. І пакуль нямецкая ўлада чухалася, нічога не засталося ні ў сельпо, ні ў сельмагу. Петрок таксама хадзіў разы два. Степаніда пагнала, ды не дужа нажыўся, з перакуленай жалезнай бочкі з крамай нацадзіў сулю смярдзючай газы з гушчы і ржы на сподзе. Невялікі для гаспадаркі набытак, але прыйдзе восень, зіма, спатрэбіцца. Хуже вось, солі няма, а без яе шмат не з'ясі. Але ці толькі солі няма, можа, самае горшае, няма каня? Толькі Петрок павярнуўся, каб адысціся ад калодзежа, як згледзеў за плотам карову. Бабоўка шастала наўпрост па бульбоўніку да варот, і чамусьці ад лесу, а не як заўсёды дарогай, і за ёй у расхрыстанай ватоўцы подбегам шыбавала Степаніда. Хутка яе збілася на бок, на лбе тырчэла сіваватае пасмо валасоў. Петрок з маўклівым пытаннем уставіўся на жонку. Было яшчэ рана, бабоўку яшчэ трэба было папасвіць да вечара. Але, мабыць, штось здарылася. Петрок падышоў да варотаў і выцяг папярэчыну, каб пусціць карову. «Петрок, немцы!» «А?» – перапытаў Петрок. «Немцы, кажу, на гасцінцы!» «Мост ладзяць!» «Мост! Гэта была навіна! Петрук такой не чакаў! Можа, толькі цяпер ён зразумеў, як добра было тут без моста! І якая пагроза насоўвалася на хутар разам з гэтым
мостам. Тады дрэнь справа, адказаў ён. Куды як дрэнь? Наехала немцаў. Нашы местачкоўцы з падводамі возяць бярвенне. Нешта трэба рабіць. Нешта трэба рабіць, Пятрок. Прыедуць, абрабуюць, як жыць тады. Але ж, а толькі што рабіць? Збянтэжана стаяў Пятрок. Пахаваць хоць дабро. Кароку ў лес калі прывязаць. А свінчо? Свінчо? А свінчу іх парсючка, вядома, не прывяжаш да хвоі. Парсючка трэба карміць. Да і куры. Невялікі набытак, ведама, з тых курэй, але без іх гаспадарка не гаспадарка. А што ж было рабіць? Куды дзяваць усё гэта? Найперш за парсючка баюся, зморна сказала Степаніда, папраўляючы хустку. Забяруць, забяруць, а такі парсючок ладны яшчы. О, да сала яны ласыя, матка шпек, матка яйка, успомніў колішніх немцаў Пятрок. Я так думаю, трэба схаваць. Іди сюды, пацягнула яна ў глыб яго падворка. Яны абышлі і стопку, мінулі дрывотню са старой сукаватай калодай, пералезлі цераз жэрдку ў гародчык. Тут, за падвялым дзядоўнікам і зараснікамі крапівы, пад нізка навіслай страхой стопкі, мясцілася несамавітая будка-бакоўка. Здаўна яна пуставала без жаднай патрэбы, у яе сцягвалі розныя гаспадарчыя ламачча. Выкінуць яго было шкада, а ў хаце яно замінала. Сюды рэдка калі заглядывалі, хіба па яйкі. Пры дзвярах у саломе часам несліся куры, і цяпер тут ляжалі два жоўтыя нясвежыя поклады. Во! «Калі яго сюды!» – казала Степаніда шырэй, расчыняючы нізкія дзверцы. «А ён жа тіхі, тіхі, можа, не знойдуць?» «Знойдуць ці не, хто ведае?» Але Пятрок за доўгае жыццё разам прывык слухаць жонку. Яна была не самая дурная баба, а галоўная, заўсёды ведала, чаго хацела. Хоць клопат пра той свінчо цяпер быў не самы найбольшы ў Пятрака. Ён рупна ўзяўся ладзіць таму новы схоў. Найперш павыцягваў з бакоўкі цесна набітае туды ламачча. Нейкі палкі, скарэлы, адмешанкі, абгрызеныя свінямі карыта, паламанае кола і даўнюю, можа, дзедаўскую яшчэ, саху з ушчэнт паржавелымі лемяхамі. Папоркаўшыся паўгадзіны скрынкай палкамі неяк адградзіў невялічкі закутак, прынёс спунькі салом, не раўняючы яе, каб не дужа было відаць, напіхаў у адгародку. Степаніда тым часам ціхенька вывела з хляўка ладнага іх парсючка, пачэсваючы яго за вушамі. «Дзюдзя, дзюдзя, а во сюды, сюды, во, добра, дзюдзя, хадзі сюды». «Як малога!» – падумаў Пятрок, прапускаючы ў дзверцы парсючка, які ціха парохкваючы старанна абнюхваў парожак салому і паслухмяну ладкаваўся ў сваім кутушку, канешне, і не падазруючы пра небаспеку, якая над ім павісла. Сапраўды, гэта было рахманае свінчо. Вельмі не хацелася б страціць такога. Можа, яшчэ як і ацалее? Калі будзе мець свой хоць невялікі свінячы розум, так падумаў Пятрок. Ну во, ужо спакайней сказала Степаніда. А ўсё ж не навідавоку, няхай ляжыць, няхай. Яны выйшлі на падворак, дзе з трывожным чаканнем у сумных вачах стаяла бабоўка, і ля яе ног хадзілі дзве рабыя курыцы. «А як жа курэй?» – сказаў Пятрок. А курэй таксама трэба было кудысьці прыбраць далей, звоч, але дзе схаваеш дурную курыцу? Ціха яна не ўмее, а знёсшы яечка, ой, радасна заткудахча, і тым загубіць сябе. Але што куры? Куды болей шкада кароўку, як бы на яе першую не абрынулася бяда з-за гэтага моста. А можа, Оберостовку А200, а даманькі, а ўсё ж там далей ад мястэчка, няпэўна прапанаваў Пятрок, але Степаніда адразу ж не пагадзілася, ну не. Бабоўку я на чужыя рукі не аддам. А як жа тады? У барані лог, на вяроўку ці спутаць. Хай ходзіць, адказала Степаніда. А ноччу? Спытаў Пятрок. А ноччу? Ноччу, можа, не будуць. Яны ж у дзень болей, а? Слабая гэта была надзея на ноч, але інакш відаць не зрабіць, і Пятрок пакорліва змоўчаў. Осеньскі дзень блізіўся не ў прыкмет да свайго скону. Патроху змяркалася, але яшчэ было відно. Устрывожаная Степаніда ўсё не спяшалася даіць бабоўку, якая пастаяла, уздыхнула, не дачакаўшыся гаспадыні, пачала паскубываць пад плотам, даядаць недаедзенае ў поле. Пятрок раз за разам засцярожліва пазіраў на дарожку за варотамі і на гасцінец, думаў, а ці не пакажуцца немцы, і ўсё слухаў, слухаў, стараючыся ў вечаровай цішы злавіць чужы падазроны губ, каб учуць небяспеку. Але, як і заўжды, на дарожцы на гасцінцы было зусім пуста. Вакол у восеньскай прасторы запаноўвала вечаровая ціш. Толькі вецер нястомна церабіў парудзелую лістоту ліп, церушыў ёю надол у гарод за парканам, усыпаў дарожку, траву мураву на падворку. Пятрок выцяг вядзерца вады з калодзежа і паставіў перад бабоўкай. Але тая памакнула пысу і не піла, нешта ўсё пазірала цераз плот у поле, нібы чакала чагосьці. Трэба было заганяць яе ў хлеў, ды ў хаце бавілася Степаніда, і Пятрок пагукаў яе. «Чуеш, даіць трэба!» Нешта разам перайначвалася у іх схімоўшчыне. Дзе яшчэ не было такога выпадку, каб гаспадыня спазнілася падаіць карову. Але цяпер перайначвалася ў цэлым свеце, што было дзівіцца, калі на іхнім хутары нешта стане не так, па-філасофску заспакоіў сябе Пятрок. Не дачакаўшыся жаночага голасу, ён ступіў на пляскаты стаптаны камень ля каля парога і зазірнуў у сенцы. Степаніда стаяла, нагнуўшыся над сінім куфрам, нешта поркалася там, кінула на хлябную дзяжу нейкія транты, сваю чорную святочную хустку з чырвонымі кветкамі. Пятрок падзівіўся. «Шукаеш? Чаго?» А тут гэта фенчына было, каб прыхаваць куды далей. «А што фенчына?» – спытаў Пятрок. «Сукенкі?» «Не выдумляй ты, каму яны трэба?» «Каму?» «Немцам!» – агрызнулася жонка, ўсё поркуючыся ў куфры. «А гэтаву? Глядзі! А што ж рабіць з ёй?» Яна раскруціла перад ім папяровую трубачку, зірнуўшы ў якую, ён адразу пазнаў колішні Степанідзін гонар. Грамату за поспехі ў апрацоўцы лёну. А ўверсе там быў намалёваны прыгожы герб Беларусі, а ўнізе значыўся размашысты подпіс старшыні цэнтральнага выканаўчага камітэта Чарвякова. Грамата некалі вісела ў прасценку між вокнаў, а пасля яе знялі, хацелі спаліць, да Степаніда не дала, прыбрала ў куфар. Ты гэта у печ? Устрывожыўся Пятрок. Гэта не забаўка. Ляжыць хай, адказала Степаніда. Не закрадзенаеш. Степаніда зноў скрутіла грамату ў трубачку і захутала ў нейкую адзежыну. З іншага адабрала ў куфры што лепшае, найбольш фенчына, і завязала вялікім клумкам у хустку. Трэба схаваць. А можа, у капец да бульбы? Ну што ты, адказаў Пятрок, пагніе. Пагніе, да і лішня гэта. Немцы яны болей да ежы ласыя, да трантаў не, я знаю. Многа ты знаеш, усумнілася Степаніда, каб з тваім знанням голымі не застацца.
Нічога, нічога, як-небудзь, сказаў Пятрок. А мы перад імі не вінаватыя. А калі з імі па-добраму, дык можа і яны не з'ядуць? Можа.
Ён казаў так, падбадзёрваючы сябе і супакойваючы жонку, хоць сам не менш сумняваўся. А ці так гэта?
Ведаў і адчуваў толькі тое, што трэба неяк перасседзіць ліхую часіну, а там можа што зменіцца. Не век жа быць гэтай вайне. Каб засцерагчыся ад бяды, трэба паводзіць сябе як мага бачлівей, як мага цішэй. Гэта як з куслівым сабакам, барані божа яго зачапіць. Трэба прайсці міма, быццам яго не бачыш, але не паказваць страху, рабіць выгляд, што ён цябе не датычыць. Ось так і з фашыстамі. Ну няўжо, калі ён іх не зачэпіць, яны без жаднай прычыны будуць да яго прыдзірацца. А што ён? Нейкі начальнік ці партійны? Ці хоць бы яўрэй з мястэчка, не? Слава Богу, тутэйшы, беларус і хрышчоны у хрысціянскую веру. Селянін, калгаснік, такі самы, як і ўсе навакол. А што сыну чырвонай арміі, ды ці ж гэта па сваёй ахвоце, то ж служба. Так было пры цары, а можа і раней служылі многія. Многія служылі з вёскі, праўда, яму не прыйшлося, падвяло здароўе. І ўсё ягонае жыццё прамінула тут, на вачах у людзей. Як колючы уладкаваўшы скаціну, яны пасёрбалі ў прыцемку астылага зранку крупніку і паклаліся спаць. Ён за посцілкай на ложку, а яна на палку ў запечку. Пакуль скрозь было глуха і ціха, і гэтая ціша разам са звычайнасцю вечаровага клопату трохі суняла трывогу, змякчыла яе ў іх душах. Пятрок тихенька прабубніў «Отча наш», чаго ён даўно ўжо не рабіў гэту восень, з уздыхам перахрысціўся і пачаў ужо думаць, а што можа як і абыдзецца. Прыехалі і паедуць. А што ім тут доўга рабіць на гэтым гасцінцы? Можа яны на тое і ладзяць гэты мост, каб кудысьці праехаць? А навошта ім нейкі хутар, наводдалек ад дарогі? Фронт адкаціўся, чорт ведае куды. Хадзілі чуткі, немцы ўзялі Маскву, але не падобна было, каб на тым вайна скончылася. Вайна недзе доўжыцца. Страшная гэта вайна. Можа, у Сібіры ўжо? А можа, брахня гэта ўсё пра Маскву, можа?
а Москвою мне узять. Мало что зайшли далеко, а лишь и Наполеон далеко зайшоў, да подавился. Не так просто проглынуть гэты кусманец нават из такой зяпой, як у гэтага Гитлера. Небось, так само подавится. Петрок повернулся и так и гэтак под кожушком на улеженном своим сеннику чуў, что Степанида так само ворочается при печи, и он тихо звался. «Баба, не спишь?»
«Сплю».
«Чего ж не?» – неохотно дозвалася Степанида и змоукла.
«А я так думаю, мужа, дармо боимся. На что мы им? Ой, приехали и поедут? Каб же так, каб же поехали, а то вунь с местечка не вылезают. Наставник гэты, ды под обед, сяльпо дагэтуль на вяроўках гойдаюцца. Ай, не кажи на ночь такое, не дай Бог». Адмахнулся Петрок, пашкадаваўшы, што пачаў гэту гаворку. І болей яны не гаварылі. І спакваля Петрака змарыў сон. Неглыбокі, трывожны сон, які не даваў спачыну. Яму доўга сніліся нейкія чэрві, цэлы клуб дробных, як на мясе чарвей, якія варушэліся, кішэлі, абкручвалі адзін для аднаго, паўзлі па яго нагах. І Петраку стала дужа брыдка ад іх, чагось боясна, трывожна, ён прачнуўся. Адразу ўцяміў, што было яшчэ рана. Певень у хляўку яшчэ не пяяў, а ў цемраді хаты за посцілкай гучнае звыкла цікаў гадзіннік, але не хацелася ўставаць глядзець час, і Пятрок доўга ляжаў нерухома, спрабуючы заснуць ці дачакацца світанку. А ён думаў усё пра тое ж, як жыць на свеце, у якім гэта раптоўныя дарэшты рухнулі спрадвечныя апоры. На што было абаперціся, каб затрымацца ў жыцці? Думаў пра сына Федзьку, якога, мабыць, няма ўжо жывога. Такая вайна і столькі пагінула войска. Да і пра Феню таксама. З вясны ад дзеўкі не было ніякае весткі, як паехала ў Мінск, дык і знікла зусім. А можа, уцякла за фронт і цяпер дзе-небудзь на ўсходзе, а ўсё ж вучылася на доктаршу, і такія там трэба. Гэта было б найлепш. Абы не попала ў лапы да немцаў, а калі не засцераглася ад іх у Мінску ці дзе, па дарозе дамоў, страшна было і падумаць аб тым, што магло спасцігнуць дзяўчыну. Пад ранак ён усё ж задрамаў ненадоўга і прачнуўся, пачуўшы тупат Степаніды па хаце. Бралася на зачын дня, шарэлі запатнелыя вокны. Степаніда, апранутая ў ватоўку, адхінула занавеску ля ложка. «Ты ж капец хоць скончы, а то без бульбы застанемся і парсючка пакармі. Ну, я пагнала». Яна выйшла на двор і неўзабаве пачулася шамаценне травы ля істопкі, пасля важкі тупат каровіных капытоў на падворку. Відаць, пагнала бабоўку пад лес у барані лог, ведама там далей ад гасцінца. Спакайней. Thank you.
Пятрок пачаў неахвотна ўставаць, звесіў з ложка босыя ногі, пасядзеў так, думаючы закурыць цяпер ці спярша надзець порткі. Курыць дужа карцела, значы. А ў хаце было, аднак, свежавата. Степаніда сёння не паліла ў печы, спяшалася чым раней вывезці на пашу бабоўку. Цяпер яму да палудня гаспадарыць у адзіноце. У адзіноце, аднак, было і няблага, можна было не спяшацца. Распачаты ў канцы гарода капец бульбы, мабыць, пачакае. Надвор'е стаяла цёплае, вуглае, непадобна, каб раптам павярнула на прымаразкі. Нацягнуўшы нагавіцы, Пятрок сунуў ногі ў апоркі, накінуў кожушок на плечы і перш дастаў з-за коміна пару лістоў самасейкі. Узяўся крышыць на рашку стала. Гэта была самая мілая яго работа – рыхтаваць табаку на дзень. І востры кончык нажа лёгка кроіў падсушаны жоўтлы ліст, і прыемны пах казытаў у носе, і Пятрок у прадчуванні курцоўскай асалоды з кароткай жвавасцю зірнуў у акно.
Сябры, вы слухалі старонкі аповесці Васіля Быкава «Знак бяды». Выканаўца, артыстка Ліка Пташук.